Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes v njej pozdravljam najprej doktorja Jožeta Dežmana, predsednika Komisije Vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. Dober večer.
Dober večer.
In pa dva gosta, pričevalca Iva Pirija, svojca umorjenega Janeza Vrečka in pa Mirana Tavčarja, svojca Vinka Tavčarja, umorjenega in izkopanega iz prikritega grobišča v Šentvidu nad Ljubljano. No, o tem primeru bomo danes nekaj več povedali, pa predajam besedo kar doktorju Dežmanu, prosim.
Tako je, poglejte, v šestem poročilu komisije, ki je išlo pred kratkim naše, je tudi besedilo razvozlana skrivnost pokopa za zidom pokopališča v Šentvidu. V knjigi pa sicer jaz pišem tudi o delu mrtvih, se pravi, mrtvi na en način nas vežejo, kličejo, sprašujejo. In jaz moram reči, da se moram tukaj najprej zahvaliti Francu Velkavrhu, ki je pred leti prinesel kopijo preprosto mrliške pokopališke knjige, za to pokopališče, ki je bilo sicer izvirnik v Farovžu v Šentvidu, ampak je tam očitno pogrešana, zginila ali kakorkoli. In kar naenkrat se pojavi nekaj nad 60 grobov za zidom pokopališča. To je območje, kjer sicer domnevamo, da je tudi več umorjenih iz Šentvida, ampak med temi je tudi 5 Slovencev. In ko smo takrat objavili ta seznam v družini, pa tudi drugod, tudi mislim, da smo govorili o njem v Moji zgodbi, se je javil Ivo Piri. In zdaj predlagam, gospod Piri, da kar vi, ker ste tudi pisali tole skrivnost pokopa v šestem poročilu, da le poveste nekaj besed o Janezu Vrečku in vašem, pravzaprav o tem, kako je možno, da na pokopališču, ki smo imeli mrliško knjigo, ki je bil pravzaprav pokop opravljen, zapisan, kako je prišlo do tega, da je pa smrt Janeza Vrečka in njegov grob za družino ostala pravzaprav skrivnost do te objave, ko ste videli črno na belem zapisano, da je za zidom pokopališče v Šentvidu.
In to je bilo leta 2019, ne, če se ne motim.
Ja, točno. Leta 2019 sem jaz zasledil na portalu časnik.si članek dr. Dežmana, ki je bil napisan v zvezi s poročilom komisije, ki odkriva prikrita grobišča. Predvsem je bilo to namenjeno razpravi oziroma pobudi, da bi našli grobove za odkrite pobite Rome in pa kasneje pač odkrite žrtve, ki so po raznih grobiščih. No in tam je bilo navedeno 6 imen, ki ne bi bila v tem prikritem grobišču v Šentvidu, med njimi je bil Janez Vreček, no in jaz sem bil takoj pozoren, to je bil moj stric, brat od mame, za katerega sem vedel, da je izginil kot domobranec po vojni in družinska travma je bila to vsa leta. Vendar se ji posebne pozornosti nisem posvečal, ker se je to v moji mladosti prikrivalo. Vem, da je bila to velika bolečina starega očeta in stare mame, ker sta se vedno ukvarjala s tem, kje je njun sin pokopan. No in tako je pač naneslo, jaz pravim temu, da je po milosti Božja, da sem jaz prebral ta članek in sem hvaležen dr. Dežmanu, da je tudi kasneje, ko sem začel iskati stik s komisijo in pa podatke, mi prijazno posredoval ime tega gospoda, ki je bil omenjen, gospoda Velkavrha, in da je ta gospod mi zaupal, da mi je dal podatke, in je s tem mi omogočil iskanje. In ko sem to začel, sem seveda obrnil se na komisijo leta 2020 z dopisom. Na komisiji ni bilo nobene reakcije, kar me je presenetilo, ampak kasneje sem pa v telefonskem stiku z eno uradnico na ministrstvu dobil določene namige, da bo zadeva šla naprej, da bo komisija seznanjena in sem pač čakal. Medtem so bile razmere zaostrene, bil je že COVID, jaz sem imel tudi zdravstvene težave in potem sem pač ustrajal ponovno poklicu, so rekli, ne, zdaj je pa komisija prenešena, tajništvo ali pa ta servis prenešen na ministrstvo za obrambo, na službo za vojna grobišča. Tja sem ponovno naslovil dopis, ponovno nobenega odgovora. Pa samo ustno po telefonu, da ko bo grobišče v Šentvidu na vrsti za izkop, bom pa pač poklican in bi takrat lahko upravil DNK, če bo seveda možno. Tudi tu je zadeva stala. A ne? Tako da mislim, da so vse te službe, ne, pa ta prenos, ki je bil, vedno zavleče postopke. Tako se je potem zadeva vlekla do leta 2022. Ne?
No in to bomo prišli do tega leta, ampak kljub vsemu pa stvar ni stala. Prvas v družini imate vrsto dokumentov, med drugim tudi anonimno sporočilo iz, pravzaprav iz časa dogajanja o smrti in domnevnem grobu. Pravzaprav, kljub vsemu je bila ta meja med skrivnostjo, med tabujem, med prikrivanjem in odkrivanjem. Vi ste pa le lotil se potem raziskave.
Ja, moram reči, da je pač slučaj, ne, ali pa da sem zgodovinar tudi po stroki, in da so me te stvari vedno zanimale, še posebej, ker sem leta 86 bil na enem študijskem izpopolnevanju v Franciji. Takrat sem prebival v slovenski misiji v Parizu in tam je bil gospod monsignor Čretnik, ki je pač se pozanimal, odkot sem, kaj sem in tako naprej in sem mu povedal tudi za to zgodbo, ne. Je pa naslednje jutro prišel k meni k zajtrku in je rekel, veste, ampak vašega strica pa v naših seznamih nimamo. Ne? Ker je izpadlo, da sem jaz morda tudi nek agent ali da provociram in tako naprej. In mi je gospod Čretnik dal knjižice, ki so bile takrat strogo prepovedane, ne? O rogu in teharjah. In slučaj je hotel, da sem jaz tiste dve knjižici na vlaku, ko sem potoval iz Pariza v Poitiers, na dušek prebral. In meni se je popolnoma drugačen pogled na zgodovino odprl takrat. In jasno je to ostalo. Ne? Potem pa, ko je prišla osamosvojitev in je nova zaveza pričela z pač pobudo za evidentiranje vseh teh žrtev, je moja mama pripravljala dokumente in je takrat me prosila, če grem z njo v Šentvid, ker je imela podatek, da ne bi bil njen brat pokopan za zidom. Mida sva tu prehodila celo pokopališče, iskala kakšno tablo, zapis, nič ni bilo. Res sva naredila napako in nisva stopila v župnišče, da bi tam prašala. A ne? Ampak zadeva je bila zame opravljena. A ne? Stric je bil zapisan na ploščah v nažalah ljubljanskih, a ne? In zadeva nekako zaspi. Potem pa mama, mislim, da je ne dve leti pred njeno smrtjo, umrla je 2013, meni da mapo, kjer so bili vsi dokumenti, o katerih je ravno kar govoril dr. Dežman, ki opisujejo to, da so bili stari starši obveščeni, da je pač njihov sin umrl julija meseca v Šentvidu, da je bil zraven v spisek opreme, ki jo je prinesel, a ne, bila je njegova domobranska izkaznica, bil je poziv, a ne, in vse, pač vsi dokumenti, poleg tega pa tudi pisma, s katerimi se je moj pokojni stari oče oblačal na tedanjo oblast, na poveljstvo Ozne, na ministrico Vido Tomšič in navajal vse svoje argumente, to se pravi vse vojna leta sta sinom sodelovala z OF, vendar se je potem moj stric, ne, Janez Vreček, zaradi tega, da ne bi šel v taborišče, javil domobrancem 44. leta.
Grozilo mu je pa taborišče, ker je bil uvaden kot pristaš sodelavc partizanskega gibanja. Tako,
ja. In to je bilo v gimnaziji, prvi moški realni. A ne? Ta ovadba je tam v zapisu starega očeta citirana za opravilno številko. Jaz sem se zdaj tudi potrudil in sem bil v arhivu premetal, cel arhiv prve moške realne gimnazije, ampak točno tega dokumenta ni. Ne? Tako da nimam nič v rokah, kaj se je res dogajalo, ampak dejstvo je, da je šel stric k domobrancem, zaradi slabega zdravja se je izogibal dejanski službi, a ne? Je bil tudi poslan domov. Potem pa je vendar bil tam v delovni četi, brez orožja in ko so očitno domobranci se pripravljali na odhod na Koroško, je on dezertiral in se je skril pri stari mami v Trnovem. potem, ko je pa bila osvoboditev 11. maja, je pa na poziv tete, ki je bila bojda zagrizena komunistka, a ne, šel in se javil, ne, ker je rekla, daj to opravi, da boš potem pač rešen vseh bremen. Ne. In ga ni bilo več nazaj.
Tako.
Prišel je do Šentvida in tukaj se pač ta Tako. Zgodba ustavi. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je posvečena primeru dveh umorjenih, Janeza Vrečka in Vinka Tavčarja, katerih posmrtni ostanki so bili najdeni v množičnem grobišču za zidom Šentviškega pokopališča. Z nami so najprej dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč in pa svojca umorjenih Janeza Vrečka in Vinka Tavčarja, Ivo Piri in pa Miran Tavčar.
Miran Tavčar, seveda, družina Tavčar je pa z mrtvimi še drugače povezana. Ne, tam se je marca 44 zgodil grozovit umor treh družinskih članov, potem zgine stric Vinko leta 45. Miran, povejte nekaj besed o družini in kako je prišlo do tega zločina leta 44.
Leta 44, a ne, zvečer se prišel v hiša, okoli desetih so prišli te likvidatori in iz hiše so izselili stara mama pa mojega popol brata. So jih pelali sosedu, a ne ta drugi so pa ostali v hiš, moj staroče, pa moja teta in od mojega ata žena. Nisem neč mislil, kaj bo v resnica. Ne? In pol ob enih desetih so odjeknili ta prvi streli. In to se je pa dohajalo do štirih zjutraj. Ob štirih zjutraj so zaključili, v štal so poklali tiste prešiče, a ne? Ostali so zaprli hiša in odšli, pa so pa sosedje šli tu gledat in so videli, a ne, da so bili vsi pobiti. Odjeknilo je 7 strelu in vsi so bili streljani v glavo. Moj oče pa bil takrat na Koroškem, sosedje so pa tu spravili do pogreba, a ne? In je pa ata djavo, a ne, da je mislil, da bo šel na pogreb, a ne, in so ga v Polanah še čakali. In moj vlog je eden sporočil, idjavi Janez spet nazaj, ker bo še tebe. Ne? Tok, da so na 40 močencu, so pobili cela družina.
In potem kakšno je pa bilo življenje na domačiji?
Ja, to se sploh ni smel govoriti. To ni smel obedneč govoriti okoli tega, sploh ne v šolah. Ne? To je bilo vse zamolčano. Ne? Mi drug smo poslušali, kad otroci din speči, kar si ujel, a ne na vošjesa, do zdaj.
Kaj pa se je zgodilo z Vinkom?
Vinko je pa pol prišel iz šata, djav, da se skrivi. A ne? Vinko se je res skril gor okol, po hiš, po štal, poj pa je mu ena punca in tista punca je hodila.
Je bil pa pri domobrancih. Ja. Se pravi, po koncu vojne ne odide na Koroško, ampak se skriva.
Ja, se skriva. A ne, je bil tamle maja meseca, je bil doma, pač se je skril, da bo prišel do konca. A ne? V tistem so pa zvedli in so poslali patrola gor, tu so bili sami pobije. Od 22 do 26 let sta bila spunca gor na štali in zgleda, da je Vinko slišal, da nekaj ureši. Je pa skočil z one strani štale pred manjko dol, a ne, in so ga pokosili streli. Je obležil na tleh, poj so ga pa sosedova dekla ga je pelala v gore na vas in dol je še ta, ki ga je obstrelil, tudi vode ni pustil popit Vinko tu. In poj je bil podpelan, a ne, in nobeden ni vedel. V resnici je bil prepelan pol vloka v Kupcinarska cirku, ki tu sva se srečala pred 30 letom z en možakarjem, stop do mene, ga nisem videl neprijetne pol, je rekel, ti pa podoben stricu. Jaz sem djav, ja, djav, jaz sem pa bil v partizanah, djav in takrat mene ni bil vlok, djav in jaz sem letel pol, ki je v Kupcinarska cirku in je bil odpelan. In je zginila vse sled za njim. To, kde nisem nikoli videl, velikrat se spomnim, ker otrok, ki se je molil o Božič, ki je oče molil za tem bratom in se je nehal nasred molitve in oče je zmeram trdil, da je ta človek šel v Kočevje. Dokar cajta ni tlele Ivo tu razkril, ki je bil ta nabel do strica nismo prišli.
No in zdaj smo morda pri tem, da vprašamo, kako sta vidva stopila v korak en z drugim, oziroma kako ste ugotovili, da gre za svojca gospoda Mirana.
Ja, zadeva je pač potekala potem preko te uprave za vojna grobišča in moram se zahvaliti gospe Vlasti Vivot, ki je takrat prevzela vodenje tega sektorja in me je povabila na pogovor. Jaz sem predlagal izkop in tako naprej, poslal sem jim eno skico, ki sem jo naredil sam na podlagi zemljevidov in tako naprej. In ko sem mi prinesel vse te dokumente, vse to domobransko izkaznico, sporočilo o smrti in tako naprej, je rekla, mi bomo šli to izkopati. No, sodelavci so pa rekli, ne, da če boste seveda vi pomagal pri dobivanju soglasi za dostop do parcel, če boste našel te, ki ne bi z njim skupaj pokopan, ne, ker iz evidence v mrliški knjigi je razvidno, da sta oba za isti grob zapisana.
Torej Janez Vreček in Vinko
Tavčar. No in jaz pač vsej drugih virov ni, ne. Sem šel na splet, poiskal telefonski imenik in sem tako našel in lastnike parcel in Tavčarjevo družino.
Ampak Tavčarjev je veliko.
Tavčarjev je veliko, konkretno jih je v telefonskem imeniku v Čabračah 8. In bilo je točno na 27. aprila 2023, ko sem jaz zjutraj, ne, praznik, ne, sem rekel, zdaj bom pa jaz šel klicati te ljudi. In še žena mi pravi, pa ne boš ljudi preganjal. Jaz pa ta prvega izpiska je bil Andrej Tavčar. In telefon zazvoni, dvigne se slušalka in gospod se oglasi, jaz mu v treh stavkih na hitro povem, zakaj gre. In on pravi, jaz to je pa stric od mojega očeta. No in potem smo našli stik, smo se povezali, delili te zgodbe, a ne. Je pa res še, ne, da zahvaljujoč novi zavezi, ne, in pa spletu, sem jaz zgodbo Tavčarjev že poznal, ne, ne vedoč, da so te.
Vanja Kržan
je napisala to, ne vem, to, kjer ga leta, zdaj se ne spominjam.
Zgodbo,
ja. Tako da, pol sem pa šel živo z Miranom in z njegovimi vse to. Smo prvi sedeli, mislim, da 4 ure in se pogovarjali o vseh teh stvareh, ne, tako da res stkali prijateljske vezi, ne, skozi ta dva mrtva strica, ne, ki smo jih našli. Tako da morda že na tej točki povem, ne, da se pravim, ko smo jih pokopali, ne, junija meseca smo pokopali oba, vsak enim Goreni vasi, enega v Ljubljani na Žalah in smo takrat, ko smo mojega strica pokopavali, imeli seveda sedmino. In smo se usedli v gostilno in potem mi Tavčarjeva dva prineseta spomin. In sicer iz idrijske čipke izvezena Angela in Miranova žena, ki je tudi Mira, ne, mimo gredi, pravi, če sta bila 80 let skupaj v grobu, bosta pa še v nebesih skupaj kot Angela. Ne. Tako da to je zelo zanimivo, kako nas je ta smrt povezala, ne, zahvaljujoč, ampak tu res na prvem mestu doktor Dežmanu, komisiji, a ne, in pa vsem tem dobrim ljudem, ker moram pa reči, da sem se v vsej tej poti iskanja, raziskovanja, ker to je trajalo 4 leta, a ne, srečeval z naklonjenostjo. Od lastnikov parcel do vseh ljudi. In najbolj me je presenetilo pa dejstvo, da ko sem na koncu iskal podatke o tej izginuli knjigi, ne, mrliški knjigi, na upravni enoti v Ljubljani in je bila mlada uradnica, ne, in je se posvetovala in so rekli, ja, ne vemo, kje to je, ne, mogoče smo pa nekaj smo uničvali tudi, ne, ampak potem pa pravi tako potiham, ne, gospod, kako ste pa vi do teh podatkov prišel, ne, ja, sem rekel, doktor Dežman je vse to objavil, to se da vse prebrati, v družini imate spisek vseh, ki so v Macesnovi Gorici evidentirani, kot da so tam, a bi vi to meni lahko poslali, ne, na privat mail naslov, ne, in skor vsakem primeru sem srečal nekoga, ki ga je ta zgodba dotikala. V rodbini so imeli ljudi, ki so pogrešani, a ne? In za katere se je sodilo, da so v Kočevju ali nekje v Brezdih. In še to bom sam rekel. Pri nas v Žlahti, a ne, so vedno rekli, ja, sej Janez je v rogu končal. Ne? Na koncu se je pa izkazalo, da je bil zelo blizu. A ne?
Z nami so dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč in pa Ivo Piri in Miran Tavčar, svojca umorjenih Janeza Vrečka in Vinka Tavčarja, ki so ju izkopali iz množičnega grobišča v Šentvidu v Ljubljani. Dr. Dežman, pa lahko kaj sklepamo o tej smrti oziroma Janez Vreček ni umrl nasilne smrti?
Veste kako, težko je reči pogojem, kakršni so bili v taborišču v Šentvidu, da je nenasilno okolje. Se pravi, nasilje je bilo pogojeno verjetno z obravnavo, pogojeno z lakoto in glede na bolezen, že omenjeno Vrečkovo in glede na ranjenost oziroma obstreljenost Tavčarja, je dejstvo, da nista bila deležna nobene nege očitno in sta pač tam umrla. Jaz bi rad samo dodal, da ena žrtev je bila prekopana po vojni celo, ampak za dva fanta iz okolice Šentvida Pristični se poizvedovanje še nadaljuje in eno družino so tam najdel, so pripravljeni za prekop, ena družina je pa preprosto zginila. Ampak pojmo zdaj nazaj, videli smo, kako je delo mrtvih v primeru gospoda Pirija potekalo. Pač oživiti jih je treba na en način in se z njimi ukvarjati, ampak na poseben način ste pa Tavčarji dokazali, da svoje mrtve spoštujete in ste jim dali v bistvu eno javno čast in obeležje z eno imenitno kapelo pred 3 leti. Zdaj pa kar povejte, kako je do tega prišlo. In pa vsen bi rekel takole, ta grozovit umor nima nobenega temelja v kakšnih dokazih, da bi bila družina karkoli kriva.
Neč.
Pri Vinku vidimo, da je preprosto nima nad sabo greha, za katerega bi ga lahko sodala. Ne? Se pravi, gre za 4 dejansko umorjene žrtve, če smo žglih pri prazniku komunističnega nasilja, ampak vi ste pa njihov spomin dejansko počastil z eno imenitno spominsko kapelo.
Tam je stara hiša, ne? Na tem koncu, kjer zdaj stoji ta kapelca.
Se pravi, kjer je bil umor zagrešen.
Ja, kjer je bil umor. Tlele so bile lik stopnice, ki so šli po teh stopnicah gor. In smo se doma odločili, da tle postavimo ena kapelca, da bo obeležje, vseh teh 4.
Mogoče, da se jih spomnimo, povejte kar po imenih jih.
Tlele je bil Janez Tavčar, Vinko Tavčar, pa Frančiška, pa Marija Tavčar. In med drug smo dal na vse te freske, smo dal te godovnike.
Freske je pa slikala?
Slikala Maja Šubic. In smo vse poslikali in tudi ta Marija, ki je poslikala, je tok naslikala, ki stojiš dol, stoji z očesem ko dol, če se hriješ gor pa gor. Ki je dejala, tu so redki primeri, da prideja do tega, da hrije z očmi za teboj. Pa smo pa dejali, tele na tem konc, ki je zdaj stara hiša stala, po stopnicah se šli gor, ki so pozločin naredili, smo dejali, tele ima postavili kapelca in smo tem namenu postavili.
Vidimo, da pri Pirjevih oziroma pri Vrečku težko govorimo o kakšnem direktnem stiku storilca in družina. To, čeprav vidi se pa direkten stik, ko oče le piše na vse te organe, ki so vedeli vse in so lagali.
Ja.
Ampak pri vas se je pa približno vedel, kdo je moril te 3. Za te 3 veste, ki so strica obstrelali in odpeljali. Kako je pa postavitev kapelce, a je komu se kaj premaknil, je kdo kaj uspel reči, povedati, da se je to povabilo k pogovoru?
Ja, pa je to čist mirnje, noben se ne oglasi neč, edin eni sad ja, za kva vlahaš v ta kapelca. Sem ja vlaham za to, da se to na unkul pozabil. Drugač pa ni nobenih sledov okul tega, da se pkjer oglasil.
Ampak storilci so pa znani?
Storilci so znani in žal počivajo tam, kjer počivajo.
Jaz moram reči, zdaj prihajajo dejansko do komisije ljudje, ki so že druga, tretja generacija. Vidva sta le prva, ampak tudi zahtevajo, želijo, povedo, kje njihovi počivajo, kje ne. Vidi se tudi ta tradicija, da čeprav te priče umirajo, odhajajo, da so lokacije prizorišč pa še žive. To gre iz roda v rod. Mi smo ravno imeli eno imenitno predstavitev projekta raziskave v Kraških jamah, ki je dala 100 možnih novih lokacij. In tam se nam kaže, da podoben ta mrak, molk ali pa ta tišina, ki je najbolj nazorna pravzaprav v Kraških jamah, če je 100, 200, 300 kubikov smeti, kamna, gor in dol, so verjetno tudi umorjeni. Se pravi, kakšen obupen napor je bil, da bi stvari zginile, dejansko. Ampak se pravi, zdaj se nam pa pojavlja tretja generacija, ki želi svoje prekopati. Omenil bom samo en primer, jaz sem že pred leti, so mi pokazali tamle okrog Logatca, pismo namenjeno stari mami. Stara mama je takoj po vojni dobila pismo, v kateri je domobranc Koroško piše, vaš sin je pa padel na Lobelu, se pravi Sveta Ana takrat. Pokojan je pod cerkvijo v Grabnu, zdaj sta dva, trije, in ko je družina to pismo videla, mama o tem nikoli ni govorila, je pa svojo skrivnost imela, se pravi, imamo primere tudi enega novomašnika, ki bi želel svojega pradeda odkopati, ker stara mama ni bila za to. To pomeni, da je vse to živo, se kljub samo na tile mrtvi nas ne pstijo na miru. Recimo, dali smo zdaj spominsko ploščo na grobu 9 domobrancev in ga Nenžgovjaka v Križah, ampak te domobrance je postrelil en domobranski oficir, ker niso hoteli na Koroško. Se pravi, tukaj se kaže, da je to prebijanje molka ali pa tabuja, ali pa to, kar sta vidva naredila je, če le rečemo, ta prepoved spomina na žrtve komunizma bi poskušala tudi tole preprečati. Ampak geslo, pod katerim mi v 2 letih, 2 imenitni predstaviti je bila zato, ker smo ljudje. In bi vaju prosil, da povesta, zakaj smo ljudje, kjer je potrebno svoje mrtve čuvati. In spomin in čast.
Predvsem zato, ker smo ljudje, a ne? Ker pravijo, da smo postali civilizacija, ne, ko smo začeli pokopavati svoje mrtve. Ne. Tako da jaz imam tule, moram prav poiskati, ampak sem si podčrtal, kaj je pisalo, namreč to pokopališče v Šentvidu je bilo pokopališče že po prvi svetovni vojni in obstaja v ilustriranem Slovencu fotografija grobov, križa in vsega, kjer je pa pol to zginilo.
Ne, verjetno so v Kostanci na Žalah, ker so tja prekopavali, padle iz prve vojne.
Ampak tam je tako lepo napisano v tistem članku, ne, da v bistvu družba, ki ne skrbi za svoje mrtve, ne, ni kulturna družba. In tam sem zapisal tudi v tem članku, da hvala Bogu, da sta tako dr. Ferenc kot dr. Dežman tista, ki skrbita za to, da ta narod ohranja to kulturo. Ker zdi se mi, no, da tudi v moji generaciji, ko sem porpodval v tej zadevi, so bila zelo nasprotujoča si mnenja. Ne. So rekli, zakaj to delaš? Zakaj?
Tudi v družini, čeprav.
Tudi v družini, ja, sprva. Ampak potem, ko pa so bili prisotni, ne, ob pokopu so pa te zadeve odpadle. In naprimer, moram reči, da tudi moje hčere so najprej nasprotovale te moji obsesiji. A ne. Ampak zdaj, ko je pa zapisano vse to, a ne, in ko so vsa ta pričevanja zbrana, je pa to drugače. Ne. In mislim, da tudi med prijatelji, ne, ki imajo podobne primere, ne, pa pravijo, mi jih ne bi prekopavali. Pustimo kosti tam, kjer so. A ne? Ampak vsakomu zbudiš, ne, to pomisel, ali sem naredil vse tisto, za kar sem poklican. A ne? In če pač je mene ta naloga čakala, ne, skozi vse to, sem neizmerno hvaležen, da sem jo tudi lahko naredil. A ne? Pa spoznal tako čudovite ljudi, kot so Tavčarjevi.
Gospodin, vi ste pa imeli pogreb in tam je župnik zdaj Marjan Lampret, a ne? Jaz ga moram tukaj spoštovanje moment, on je bil potem, ko je Ciril Brglez odšel iz Brezence, ga je nasledil in je s tem prevzel tudi dediščino Kroška moč preživetja in tam smo se večkrat zbirali tudi v večjem številu, ko smo podpisovali, ko so podpisovali ti svojci umorjenih to zahtevo, da bi bila enakopravna obravnava v zakonih teh žrtev. In on je pa zdaj pokopal vašega vinka.
Ja, moram reči, da je bil res lep pogreb naredil, naš župnik, res stakenčast Mihaj pokopil, da se je prav čudil in rekel, da ste bel tok, da ste spravili svojega strica tam, kjer more biti. Res mu sam hvala.
Ampak kaj pa vaš odnos, kako pa ste vi doživeli?
Ja, Mrskešen je rekel, zakaj zdaj premika imate kosti po tukih letah, jaz sem dejal, jaz ga bom spravil v svojem očetu, pa naj tam počiva. A ne? In pač tu smo naredili.
Ker je tako prav.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Z nami so dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč in pa svojca umorjenih Janeza Vrečka in Vinka Tavčarja, Ivo Piri in Miran Tavčar. Primer smo zdaj že nekako predstavili, ampak gospod Piri, mene bi vseeno zanimalo še, ni bila preveč enostavna zgodba, ne, z izkopom. Kot vem, ste imeli kar nekaj težav, da ste ju našli.
No, ampak jaz bi pa dodal še dodatno vprašanje. Namreč, Janez Vreček je kakorkoli ga obrlemo domobranci in mi vemo, da v Ljubljani ne bo domobranskih spomenikov in ne bo domobranskih grobov in bi gospoda Pirija le prosil, da pove, da je samo mestno županstvo in slavne Žale, da so pokopali domobranca. In jaz moram reči, da zdaj smo malo tudi, če filozofsko vzamemo, če pokoplješ enega domobranca, jih ni problem tudi tisoč, se gre za eno vrsto človeka. Ne? Ampak ta človek je v trenutni Ljubljani ne človek. Ne? In zdaj se pa pojavi Janez Vreček z imenom in priimkom in se naseli v tej Ljubljani, kjer se brani mesto heroje.
Ja, to je zanimiva zgodba. Ne? Jaz sem ob tem, ko sem iskal vse te stvari in prebiral vso to literaturo, sem prišel tudi na eno idejo, ne, ker vem, kako se dr. Dežman in komisija prizadeva za to grobišče, da bi pokopali lahko žrtve iz Macesnove Gorice in pa Rome na Ljubljanskih Žalah. Ne, sem potem prišel na idejo, da zakaj jih pa ne bi tu v Šentvidu pokopali. Ker vedel sem, da je bil pred leti spor za širjenje pokopališča in tako naprej. In sem ta namen napisal dopis na mestno občino županu, in prosil za pogovor. Obrazložil sem na kratko, zakaj gre, a ne, da je v postopku izkop in tako in sem bil tudi pri županu na razgovoru. Župan me je prijazno sprejel in mi že na vratih povedal, da imam jaz pri njemu dve zadevi. A ne. Jaz sem rekel, da ne vem, če imam dve, ne, ker imam samo eno. Eno rešuje država, ne, na ravni komisije. Ne, je rekel, vse je urejeno. Ne? In mi je dal potem odgovor, ki ga je pripravilo podjetje Žale, da ne nasprotujejo pokopu strica v družinski grob na Žalah, oziroma, da kolikor nimam groba na Žalah, a ne, ustreznega mi ponujajo parcelo v Šentvidu, kjer bi lahko strica prekopal. Na to mojo drugo pobudo, da bi pa šentviško prikrito grobišče predelali, ne, v spominski park, ne, in postavili tu grobnico, je pa župan rekel, da to pa ne. Ne. In,
ker bi bila voda v grobnici.
Ja, zanimivo je bilo, da je, to mi ni ustno rekel, ampak v pisni obrazložitvi je pa bilo, da pač to pokopališče tu, ne, ni možno, ker je to vodovarstveno območje. Ne.
Kaj je bilo pa do zdaj, do takrat, ko so ležali, oziroma so še vedno?
Ne, se rajš primerimo s znanim kanalom, ne, zgodbo, ne, se pravi. Domobranci bi spet lahko okužili vodo, tako kot so jo iz Brezarjevega brezna takrat. Ja.
Tako moram reči, ne, na to vprašanje, ne, dr. Dežmana, da bi bil vesel, ne, če bi ta, to dejstvo, da je mojstric Janez Vreček kot domobranec pokopan na Ljubljanskih Žalah, odprlo pot tudi vsem ostalim.
Zdaj pa glede vprašanja o prvem napačnem izkopu je pa stvar zelo enostavna. Načrt, kot je bil, je omogočal sklepanje, da sta v eni vrsti, a ne? In v tej vrsti se je pokazal da sta druge dve žrtvi predvidoma nemška vojaka in je bilo treba izkop ponoviti. Jaz bi rekel, da se tukaj prihajamo preprosto do tega enega minimalnega standarda obravnave teh naših mrtvih. Taka obravnava treba tudi pri mnogih partizanskih grobiščih, kjer so popolnoma zgubljen, neurejen in tako naprej. In drugo je, da identifikacijo, potrditev, v prvem primeru se je že z antropološko analizo pokazal, da ne ustreza, ker je bil Janez Vreček izrazito velik človek in ni bilo. Potem je pa, druga je bila pa antropološka potrditev, ampak potem je pa nacionalni forenzični laboratorij policije izvedel še identifikacijo z DNK-jem. Govorim preprosto o tem, da to so kulturni opravki, ki jih ena normalna država more do svojih mrtvih imeti. In ta pravica do groba, pravica do znanstvenih standardov in sem, predvsem pravica do vstopa vseh teh žrtev v javnost, kot umorjenih, ne kot že vnaprej označenih z nevenčim, je tisto, o čemer se pogovarjamo. In taka popotnica tega sporočila, ne, kot se danes o njem pogovarjamo, je najboljša popotnica, da bi ob 80-letnici konca druge svetovne vojne in komunističnega prevzema oblasti dediščino in vojne in komunizma uspel preseč s takimi dejanji, ki se jim reče, ker smo ljudje. Ne. Jaz bi rekel, da je že kar nekaj teh znamenj, ki so nastale. Ena prvih oddaj Moja zgodba je bila v spomin na gospoda Šolarja, ki je ravno ob dnevu napada na dvojčka v New Yorku najdu posmrtne ostanke očeta. Ampak on je že prej v bližini tam postavil eno znamenje za očeta. Ne? Se pravi, to pomeni, da po celi Sloveniji ne smemo podcenjevati vso to iskanje, vse ti dvomi, vse te resnice in pa nazadnje se moramo zavijati, da mi moramo imeti te mrtve nekje zapisane, ker jaz, ko sem šel zdaj skozi gorenska pokopališča skosa, ne, seveda je nekaj teh prikritih umorjenih je na družinskih grobovih, ampak dogaja se to, ko družina zamenja ploščo spominsko, nagrobno ploščo, sta gor ali dva, trije rodovi, pa je pa konc. Ker je v spominu je gor, pa je ni več. Pojavlja se pa še nova moda, da so zdaj grobovi tihi dom družine, pa brez vseh podatkov. In če ne bomo mi vzpostavili popisa mrtvih in iskali usode, kaj se jim je dogajalo, ne bomo kulturna družba. In jaz sem zgrožen, da ne Inštitut za sodobno zgodovino, ne slovenska znanost ni sposobna odreagirati, da bi te stvari drug let začel še bolj resno delati, kot jih delamo. Ne? Jaz verjamem, da bodo še rodovi prihajali, ko bodo šli za vama. Ne? Eno je zdaj ta raziskava, ki jo je bilo treba opraviti. Prva si je živ spomin čuvati. Jaz verjamem, da so vašim prednikom tudi v šolah ali pa sicer kakšne težave delali. A imate kakšne spomine, kakšne obvezne oddaje, kakšne?
Jaz vem, da sem njemu dosto pravka za v šol. Nekaj krat sem omenil te stvari, ki sem jih doma slišal in sem bil dosti krat zaradi tega kaznovan. Sem zaradi tega, ki sem delal čez ta sistem, ne? Pač jaz nisem zdelil razreda, sem zaradi tega, ki sem enkrat ponov učiteljc, ki sem delal v Dražošah, ki so nam predstavljali tiste diapozitive, sem delal za kvasa pa dražil Njemca kot Ruden, pa so pa to naredili karsa. In jaz nisem več zdelil razreda. In tudi tista učiteljica je tudi moje dva sinova še držala skozi mene. Tako da vidiš, da dohodirja tu ne zamre.
No se, gospod Pirjusen, če vašo kariero pogledamo, bi lahko rekel, da je stričeva senca tudi vas oplazila kdaj.
Ja, ne vem, mogoče bolj s tem, da sem naprimer, jaz moram reči, bil presenečen, ne, da je bila ta tradicija pri starem očetu, ne, tako levičarska, ne, in sindikalistična in tako naprej. Ne. Jaz sem potem odkril, da je bil stari oče v tedani banki, ne, sindikalni zaupnik in tako naprej, ne, iz teh dokumentov. Mi pa dejansko vzgajani od malega verna družina in tako naprej. Jaz pa potem te svoje vere nikoli nisem zatajil, ne, in zato sem imel v bistvu težave. Ne. Zdaj, koliko pa je bilo to botrovalo temu, da je kje v kakšni karakteristiki zapisano bilo, ne, da je pa pokojni stric, ne, pa bil domobranec, ne, to pa ne vem. Vem pa, da je mama imela težave zaradi tega. Ne. Ona je bojda delala na občini po vojni še kot matičarka ali nekaj takega, pa so jo potem vrgli službe in tako naprej. Tako da vse sorte so bile. Ne. Moja karjera, sreč je bila v državni upravi, ne, ampak nikoli najvišjih mest nisem dosegal, ne, tako, ampak bolj zaradi tega, ker se nisem želel ukloniti trenutnim političnim konstelacijam.
No, poglejte, in smo spet pri temi, ki upam, da jo bomo odpirali ob obletniški temi, kjer bomo le prišli tudi do tega, kakšne so posledice bile. Zločin je rodil nov zločin, ne, se pravi kolektivna krivda družin, označevanje družin. O vsem tem smo že govorili, ampak bo treba še govoriti, ker kljub vsemu, no, jaz moram reči, pa če kot anekdota omenam, ne, ko vidim, kako poklicni kolegi so po domači povedali, imajo polhne hlače nečesa, ko bi se mogli izreči ob čisto enostavnih zadevah, ne, ob enostavnih dejstvih in če pomislimo, leta 2018 se nam z Jožetom Možino smrtjo grozila, ne, zaradi enih zelo enostavnih resnic. Ne. In jaz verjamem, da je prepričanje o tem, da je bilo nekaj narobe, je zadost, da se začnemo o tem pogovarjati in upam, da bo tudi vajno pričevanje pomagalo, spodbudilo koga, da bo preprosto povedal resnico in zmogel tudi razložiti, kaj zno počne. Ne?
Ali pa, da vajo bo zmogel posnemati, ne? Kajti veliko je takih, ki še čakajo na zadnja počivališča, bodi si v kakšnem memorialnem centru ali pa v družinskem grobu. Hvala lepa, drage poslušalke in dragi poslušalci, za spremljanje oddaje Moja zgodba. Zahvaljujem se vsem današnjim gostom, Ivo Piri in Miran Tavčar, svojca umorjenih Janeza Vrečka in Vinka Tavčarja, ki sta predstavila njuno zgodbo, in pa dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.